Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових. КНДР запустила нову балістичну ракету. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 вересня загинув один, поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, загибель українського військового сталася неподалік шахти Бутівка близько 21 години, коли підтримувані Росією бойовики застосували гранатомети і кулемети. Як ідеться в ранковому зведенні, за минулу добу сепаратисти 28 разів порушили перемир'я, а сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про різке загострення ситуації на фронтах. Увечері 14 вересня донецькі сепаратисти інформують про бої на півдні контрольованої ними території, а також поблизу Донецька та Горлівки. Луганські бойовики повідомляють про обстріли в районі Бахмутської траси. У Службі безпеки України заперечують прослуховування екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. СБУ працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони на сьогодні не мали, йдеться в повідомленні СБУ. Раніше в середу Міхеїл Саакашвілі під час відеотрансляції у Фейсбук заявив, що невідомі хотіли встановити спецпристрої для прослуховування у його готельному номері у Чернівцях.
Міжнародна тема.
Північна Корея запустила непізнаний снаряд з Пхеньяна, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. Японія заявляє, що ракета, ймовірно, пройшла над її територією і закликає громадян сховатися у безпечному місці. Уряд Південної Кореї скликав надзвичайне засідання з безпеки. У липні Пхеньян провів чергове випробування балістичної ракети. Згідно з оцінкою японської влади, після 40 хвилин польоту ракета впала в Японське море. У вересні влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом. У Москві критикують владу США за наказ урядовим установам вивести з ужитку програми забезпечення російської компанії комп'ютерної безпеки лабораторія Касперського. 14 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це суперечить прозорій конкуренції. Київське «Динамо» здобуло вольову перемогу в першому матчі групового турніру Ліги Європи. Команда Олександра Хацкевича на НСК «Олімпійський» погано провела перший тайм поєдинку з албанським «Скендербео», який програла 0-1, але по перерві Сергій Сидорчук, Джуніор Мараес та Дімер Сім Бокані встановили остаточний результат 3-1. Зоря у Львові приймала шведський Остерсунд і двічі пропустила у другому таймі 0-2.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім радіослухачам і глядачам у мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Це «Ранкова свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 15 вересня, і в першій частині нашої програми ми говоритимемо про бюджет. Також про те, чому укладання держбюджету на 2018 рік скидається на передвиборчу агітацію депутатів та урядовців.
Номінально ми можемо зробити мінімальну зарплату і 3700, і 4, і 7, і 10 тисяч гривень. Але це не означає, що купівельна спроможність українських громадян буде рости.
Які пріоритети для формування бюджету на наступний рік визначили в уряді? Яких пріоритетів потребує реальна економіка? І чи готові депутати до ухвалення непопулярних рішень у бюджетному процесі? Поговоримо про це детальніше вже за хвилину з експертами. І також долучаєтесь і ви, шановні слухачі, до обговорення. Висловлюйте свої міркування і ставте запитання. Також можете ділитися своїми коментарями в трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні уряд планує схвалити проєкт бюджету на 2018 рік і подати його до парламенту. Збільшення витрат на будівництво доріг, медицину і оборону – такі головні пріоритети визначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Вперше впродовж кількох років дохід державного бюджету нині перевиконаний, тож є підстави сподіватися, що тенденція продовжиться і наступного року, констатують в парламентському бюджетному комітеті. Натомість економісти бюджет 2018 нерідко називають передвиборчою агітацією і урядовців, і парламентарів, оскільки закладені показники, зазначають вони, не відповідають українським економічним реаліям. Наскільки ці показники реальні, докладніше розбиратимемося в цьому разом з учасниками нашої програми. З нами на зв'язку колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Доброго ранку, пане Савченко.
Вітаю вас. Доброго ранку.
І політичний експерт Валерій Клочок. Доброго ранку, пане Клочок.
Доброго ранку, студія. Доброго ранку усім слухачам.
Отже, бюджетний процес 2018 року. Пане Савченко, ви знаєте, які новації в цьому бюджетному процесі? Адже ще влітку в уряді заявляли про наміри перейти на середньострокове планування бюджету. Чи закладається це середньострокове планування вже в проєкті на наступний рік?
Ну, якщо бюджет на наступний рік – це закон, то розробка бюджету на 2-3 роки – це просто прогноз. На мою думку, передчасно переходити до такого середньострокового бюджетного планування, тому що поки що уряд не вміє адекватно прогнозувати ні економічне зростання, ні курс, ні інфляцію. Ну, наприклад, на цей рік була закладена інфляція, мені здається, 8%. Мій прогноз був 12-13% інфляції. І, на жаль, вийде так, що я був прав, а Міністерство економіки, фінансів, ну, дуже грубо помилялися. А ви уявіть собі, що такі прогнози будуть закладатися на 2-3 роки. Там помилки будуть уже не на проценти, а на рази. І тому я рекомендую сконцентруватися на річному бюджетному плануванні, але робити треба більш якісно і професійно. От друга методологічна помилка розробників бюджету – це фіксація курсу. Зараз широко обговорюється курс на наступний рік, на базі якого робилися розрахунки – 29,3. Це абсолютно помилково явище прогнозувати курс, тому що економіка рухається не лише фактичними силами, але й очікуваннями. Якщо у людей і у бізнесу є очікування такого курсу, то, повірте, буде тенденція до девальвації. І от не дивно, що гривня почала девальвацію трошки раніше, ніж я планував. За моїми прогнозами, гривня мала би почати падати десь наприкінці жовтня чи на початку жовтня. А це сталося раніше, тому що був такий прогноз 29. Значить, це
ну, 29 – це на наступний рік. На цей рік закладався прогноз 27,2, і поки що гривня утримується від того, щоб дійти до цього прогнозу.
Я ще раз повторюю, це абсолютно неграмотно і неправильно робити прогнози по курсу. Набагато правильніше задати курсовий коридор. От, наприклад, на наступний рік я би задав такий коридор 25-29. І дати можливість ринку самому визначати, куди йти. І, адже, дивіться, от два фундаментальні фактори впливають на курс. Це темпи економічного зростання і інфляція. І якщо темпи економічного зростання вищі, ніж в Сполучених Штатах у економіці, а інфляція зменшується, то національна валюта мала би посилюватися. А ми закладаємо на наступний рік, на мою думку, дуже суперечливі такі три параметри. Інфляція 6, там
7. Темпи зростання. Здається, міністр фінансів казав 7% інфляції.
Вже 7, ну, значить 7. Ну, все одно менше, ніж в цьому році. Зростання 3, а курс 29. Такого не може бути. Якщо курс 29, то інфляція буде десь 10. Чи зростання буде менше. Тобто, треба набагато більш фаховіша робота у цим документам. А в принципі, я так скажу, що бюджет виглядає більш-менш збалансованим, і для підстав для великої критики цього бюджету, наприклад, у мене нема. Чому? Тому що там передбачено зменшення бюджетного дефіциту. В принципі, правильно, що треба більше дорог ремонтувати. Правда, мене не влаштовує слабка боротьба з корупцією. Прем'єр декілька разів заявив, що він буде ідентифікувати і, по суті, садити людей, які розворовують кошти, які виділяються на будівництво дорог. От я чекаю цього моменту, коли це станеться. Чому? Тому що витрати з бюджету не автоматично переходять в економічне зростання. Ну і взагалі це добре, це краще, ніж проїдати кошти. І вважається в економічній теорії, що збільшення витрат на освіту, медицину і взагалі інвестиційних коштів – це краще. Але державний сектор – це дуже поганий бізнесмен. І от там витрати, припустимо, приватного бізнесу, не інвестиції.
Алло, пане Савченко, щось проблеми в нас зі зв'язком. Я думаю, ми ще з вами почуємося. А продовжимо розмову з політичним експертом Валерієм Клочком. Пане Клочок, ви погоджуєтеся з такими оцінками проєкту бюджету, який, власне, сьогодні тільки буде затверджуватися Кабміном, передаватися до Верховної Ради, але загалом те, що про нього відомо, зокрема, оті пріоритети, названі прем'єром, дороги, медицина, оборона, пріоритети видатків бюджету. Чи справді ці напрямки на сьогодні є пріоритетними для України?
Ну, певне, заяви, ставити під сумнів заяви прем'єра з приводу того, що він озвучив про бюджет 2018 року, взагалі не можна, тому що він говорить тут відверту правду. Але я хотів би слухачам розкласти взагалі бюджет на такі ніші і для розуміння навести цифри, куди ми взагалі витрачаємо кошти протягом бюджетного року. Для прикладу, ми витрачаємо дуже багато сьогодні на оборонну галузь, що є абсолютно природнім і необхідним в умовах ведення військової агресії з Російською Федерацією. Тим паче армія завжди була за роки незалежності слабка, слабла в Україні, і збільшення видатків із державного бюджету на рівні 163 мільярди, як за прогнозами сьогодні озвучують, на 2018 рік – це виправдана цифра. Але хочу звернути увагу слухачів, що це найвища цифра в порівнянні, якщо брати відсоток ВВП в Європі. Більше за нас сьогодні не витрачає ніхто, але уявіть, що у нас бюджет не надто такий величезний. Інші галузі, на які сьогодні багато витрачають гроші, як і в попередні роки, так і наступні, тут бо я з прем'єром не погодився, тому що це не ноу-хау в українській політиці бюджетній, а це звична практика, яка в Україні існує вже кілька років поспіль. Для прикладу, на освіту в Україні витрачається майже 170 мільярдів гривень у цьому році. Це навіть більше, ніж на оборонку. На медицину трохи менше 100 мільярдів. На пенсії ми витрачаємо близько 300 мільярдів у 2017 році.
Це мається на увазі дотації до пенсійного фонду?
Дотації, звичайно, менше. Я говорю зараз за загальну суму виплат. Якщо ми порахуємо ці всі кошти, чи ще додамо сюди субсидії, про які сьогодні також багато уряд говорить, то ми матимемо в сухому залишку суму більше 600 мільярдів гривень. Це фактично кошти, які ми сьогодні проїдаємо. Тому що от часто говорять в Україні, що кожен бюджет в Україні – це бюджет проїдання. Я абсолютно погоджуюсь з паном Савченком, що є нагальна необхідність вкладання коштів в економіку, в реальну економіку. Але правда, держава у нас поганий економіст, тому що рівень корупції, який сьогодні є в Україні, він просто зашкалює. Для прикладу, за дослідженнями Transparency International, ми посідаємо сьогодні, в 2017 році, 131 місце по рівню боротьби з корупцією і знаходимося на рівні нижче 30 балів, який вважається таким ганебним взагалі для будь-якої країни. І ми знаходимося на одному рівні з такими країнами, як Росія, Іран, Казахстан. Ну, я б їх назвав би країнами третього світу. Можливо, там слухачі не погодяться з приводу Росії, скажуть, там, от там люди краще живуть. Але разом з тим, відношення державного чиновника до використання коштів, які закладаються в економіку, воно є дуже під великим питанням. Його ефективність дуже слабка. Я веду до того, що до того часу, поки ми будемо кошти заробляти і вкладати їх в соціальну сферу, економіка України розвиватися не буде. До прикладу, прогноз Національного банку України в липні говорив, що ми матимемо рівень інфляції, я повторюся, як і з попереднім експертом, буде близько 8%. Хоча вчора НБУ підтвердив, що за серпень місяць, хоча був у нас і рівень дефляції, але ми виходимо на показник інфляції річний, він може ще змінитися до кінця року, майже 16%. Тому закладений рівень інфляції в 7% на 2018 рік, курс долара в 29,3 та інші показники, вони фактично зняті з потолка, вони нічим не вмотивовані. Що робити в цій ситуації? Уряду, владі чи ні, потрібно переглянути свій підхід до інвестиційної політики. Своїми коштами ми не зможемо вийти із ситуації, яка нині склалася в Україні. І забезпечення, і прогнози росту ВВП на рівні 2-3%, а в цьому році є уповільнення, зараз уповільнення росту ВВП до 1,7, хоча експерти, Мінфін, Мінекономіки прогнозують, що да, ми там якось витягнемо ситуацію, але це вже під великим сумнівом. Навіть в 2-3% росту ВВП річного не дасть Україні поштовху. Залучення іноземних коштів, іноземних інвестицій в Україну – це той шлях, яким має йти Україна. Які рухи робляться владою в цьому відношенні? По-перше, залучення грошей Міжнародного валютного фонду. Я хотів би звернути увагу наших владних мужів на те, що це не є панацея, тому що Україна протягом 25 років працює з Міжнародним валютним фондом, і вона запозичила у ньому загалом більше 30 мільярдів доларів. Але скажіть, будь ласка, де ці кошти? Як ми їх використали? В переважній більшості ми використовуємо ці гроші, знову ж таки, на покриття зовнішнього боргу, відсотків за запозиченнями, і те, що ми віддали, ми фактично його запозичили попередньо. Так говорить статистика. Тому в будь-якому випадку, до того часу, поки ми не створимо нормальні умови для входження інвестиційних коштів в Україну, коли інвестору буде цікаво сюди їх заводити, у нас руху нормального не буде. Ми повинні відходити від практики бюджету проїдання. Хоча я погоджую, що соціальна сфера, вона є досить важливою в нинішній ситуації в Україні.
Так, але зважаючи на озвучені прем'єром пріоритети, один з пріоритетів і один з перших названих – це дороги, будівництво доріг. Це не проїдання, це вже державні інвестиції і якраз в будівельну галузь, яка вона може підштовхнути до економічного зростання решту галузей.
Я не заперечую ініціативи Гройсмана і уряду будувати дороги. Я завжди говорю, ну от моя позиція була завжди, хочете почати розвивати економіку, будуйте дороги. Але ми не повинні, відноситись до цього як панацеї, як такої рятувальної соломинки, яка витягне економіку України. Це створює реально дуже багато додаткових робочих місць. Люди реально відчувають. Ми відчуваємо психологічно, що ми їздимо по нормальних дорогах європейських. Це дуже добра справа. Але частка надходжень, яка прогнозується на будівництво доріг, я можу помилятися, там близько десь 80 мільярдів, так, ця цифра буде коливатися на наступний рік. В порівнянні з тими видатками, які сьогодні має Україна на інші галузі, вона є занадто мала. Тому ми мусимо розуміти у цифрах абсолютних, як має розвиватися взагалі економіка не тільки України, а як розвивається економіка будь-якої країни. Чи достатньо тих коштів, які сьогодні передбачено у бюджеті, які заявляються прем'єром, це нормально, це дуже добре, для того, щоб ми зрушили з місця врешті-решт. Давайте проаналізуємо розмір ВВП в Україні за останні роки. От в 2008-му і 2013-му році ВВП країни був самим високим за всі роки незалежності. Він сягав майже 200 мільярдів доларів. Я цифру спеціально заокруглюю, щоб слухач міг на слух сприймати. Угу. Сьогодні ця цифра майже вдвічі менша. Вона менше 100 мільярдів. От нам треба дорости вдвічі, щоб повернутися на рівень 8-13 років. Скажіть, будь ласка, при відсотку росту ВВП в 2%, скільки ми будемо рухатися до цієї цифри? Ну, давайте, щоб вже бути більш відвертим і правдивим, віднімемо той ВВП, який ми сьогодні втратили на окупованих територіях і Криму. За оцінками, за різними оцінками експертів, це близько 25-26 мільярдів доларів. Маємо 170-160 мільярдів доларів ВВП, якого ми повинні досягнути. Нині ми маємо 160 мільярдів. Це фактично рівень зовнішнього боргу України. То чи ми можемо лише от частиною там у 5% зведеного бюджету, який сьогодні, можливо, виділятиметься на розвиток України, покрити оце цю дірку, повернутися до цього. Хоча країни, які з нами, наприклад, на початок незалежності були навіть нижче по розвитку, той самий Сінгапур, Ізраїль, сьогодні мають ВВП обсяг у 3-4 рази більше, на душу населення більше. У нас на душу населення 2,5 доларів ми тратимо. Ну, вибачте, це в порівнянні з країнами Європи, ну, дуже мала цифра. Я просто звертаю увагу усіх і насамперед і влади, що нам треба задуматися про те, щоб ми витрачали і планували більше коштів на економіку. Тоді будуть зрушення. В іншому випадку ми будемо топтатися на місці. І правду говорять, коли черговий бюджет, у нас це черговий бюджет виборчий, тому що ми переходимо з одних виборів до інших, у нас вподобання...
От якраз так, до теми політичних виборів і впливу на бюджетний процес ми трошки повернемося згодом. Дякую, пане Клочок, от ви зазначали, що дійсно в цьому році спостерігається деяке уповільнення прогнозованих на цей рік показників економічного зростання, водночас вперше за кілька років дохід держбюджету перевиконується. І це констатує, зокрема, представник бюджетного комітету, народний депутат фракції «Народний фронт» Олег Медуниця. Зважаючи на значні оборонні втрати, не біда, якщо цього року не вдасться зекономити. Головне, щоб не довелося дотувати окремі галузі, зауважив депутат.
Зростання економіки і розширена база оподаткування, що дозволяє нам в цьому році, я не знаю, за скільки років вперше ми отримали профіцит державного бюджету, який перерозподілився недавно на Верховній Раді, і продовжується тенденція до збільшення доходів державного бюджету. Зекономити не вдасться, це не проблема. Головне, щоб не вдалося нам збільшити дотацію до пенсійного фонду бюджету. Це ми б хотіли бачити в наступному бюджеті. Плюс ми цілком схвалюємо запропоноване збільшення мінімальної зарплати, що дасть додаткові можливості для державного місцевих бюджетів.
Ну, як зазначив пан Медуниця, щоб не збільшувати дотації до пенсійного фонду. І, як говорять в уряді і в парламенті, якраз попереду прийняття досить таки ключових реформ медичної, в тому числі пенсійної також. Як можна планувати бюджет, пане Савченко, його, зокрема, видаткову частину, якщо планується ухвалення таких суттєвих реформ, які вони можуть вплинути потім на баланс бюджету, чи вони вже ще не ухвалені, але вже закладені в бюджет наступного року?
Ну, я думаю, вони закладені в бюджет, але пенсійну реформу треба робити, звичайно. Цю реформу не можна назвати реформою. Це кроки в правильному напрямку. Адже ми йдемо в Європейський Союз. В Європейському Союзі я вам наведу параметри, от які стосуються пенсійної реформи. Якщо у нас 42 мільйони населення, то працювати і сплачувати соціальний внесок мають 21 мільйон. У нас працює 10 мільйонів. Кількість пенсіонерів по самим поганим критеріям має бути 8 мільйонів. У нас 12 мільйонів. Отже, бідність пенсіонерів, така тотальна бідність закладена самими економічними параметрами України. Тобто в Україні не може бути пенсіонер бідний. На мою думку, була допущена помилка, коли ми підняли мінімальну заробітну плату і одночасно не підняли мінімальну пенсію. В Європі мінімальна пенсія 60-65% від мінімальної зарплати. Тобто, якщо мінімальна зарплата 3200, то пенсія мала би мінімально бути 2000. У нас це не так. І, на мою думку, це величезна проблема. І от, от такі маленькі покращення в пенсійному забезпеченні, які пропонує уряд, треба підтримати. У нас буде трошки більша пенсія, але назвати реформою це неможливо, на мою думку. Тепер стосовно, що треба робити. Треба, на мою думку, піти набагато радикальніше, ніж ми от робимо такі дрібні кроки. Треба зрозуміти природу українського суспільства. Українське суспільство, воно не готове платити великі податки, великі соціальні внески, воно не готове до того, що леву частину їх продукту, які вони виробили, забирають. І тому треба зменшити оподаткування взагалі. Я би взагалі ліквідував пенсійний фонд, тому що він хронічно дотаційний, там розворовують великі гроші, там сидять дуже багато чиновників. А функцію виплати пенсії поклав би на Міністерство соціального розвитку. І бюджет має відповідати за пенсії, як це і є зараз. Тому що саме з бюджета весь час йдуть кредити в пенсійний фонд, які не повертаються і списуються. Оцю першу брехню треба убрати, зменшити цю соціальний внесок десь до 10%. І навести порядок в диференціації пенсій.
Так, адже, пане Савченко, ми до теми пенсії ще повернемося в ранковій свободі, але повертаючись до теми бюджету, і чи готові депутати до радикальних реформ, адже вже сьогодні стає зрозуміло, що бюджет 2018 року перетворюється на передвиборчу агітацію, і Кабмін, і всі політичні сили змагатимуться в тому, хто пообіцяє більше – мінімалку, пенсію чи прожитковий мінімум. Це констатує голова Комітету економістів України Андрій Новак. Політики сиплять аргументами, які не мають жодних економічних підстав, вважає він. Так зростає тиск і ризик того, що бюджет, ухвалений на хвилі популізму впродовж 2018 року, доведеться неодноразово переглядати, зазначив Андрій Новак.
Це бюджет змагання в економічному популізмі. І номінально ми можемо зробити мінімальну зарплату і 3700, і 4, і 7, і 10 тисяч гривень. Але це не означає, що купівельна спроможність українських громадян буде рости. Ми подібне вже проходили на початку 90-х, коли майже всі українці вже були мільйонерами, але купівельна спроможність в той час тільки падала в часи гіперінфляції.
Пане Клочок, на вашу думку, наскільки от такі популістичні заяви вплинуть на бюджет?
Вони, звичайно, вплинуть, але, знаєте, впливати на те, що вже повпливано, ну, неможливо. Я б хотів би повернутися до мінімальної заробітної плати і збільшення видатків надходжень до державного бюджету, за рахунок чого вони збільшуються. Загалом зведений бюджет цього року, якщо ви пригадуєте, наприкінці сесії перед закриттям і перед літніми канікулами був збільшений зведений бюджет, і він сягав майже 800 мільярдів гривень. За рахунок чого це відбулося? Насамперед, ми мусимо розуміти, що збільшення зведеного бюджету відбувається за рахунок інфляції, про яку ми говорили з вами трохи раніше. Для прикладу, якщо ми сьогодні вже можемо констатувати інфляцію більше 10%, говорять про 12, 16, 15, то до 800 мільярдів додайте ось ці 10%, ви матимете вже 900. І прогнозований бюджет на наступний рік в 1 трильйон гривень, він швидше буде базуватися на саме інфляції. За рахунок інфляції збільшується бюджет України на наступний рік. Тобто, фактично, ми не працюємо над тим, щоб розвивати економічно його, а цифрами його збільшуємо. Повертаючись до, знову, мінімальної заробітної плати, якою зробили 3200. Ну, звичайний крок популістичний. Я не можу цього заперечувати. Тому що, але разом з тим, він мав дуже великі електоральні плюси для того ж самого прем'єра. І сьогодні наймані працівники схвально відгукуються про цю ініціативу, і збільшення мінімальної заробітної плати буде знаходити відображення, мабуть, в бюлетенях, коли вони будуть йти голосувати. Але що означає це збільшення і разом із інфляцією? Наприклад, якщо ви візьмете мінімалку в 3200, виплатите всі податки, я звертаю увагу всіх слухачів, збільшилась база оподаткування, збільшилось відрахування в державний бюджет.
Пане Клочок, маємо завершувати 10 секунд.
І остання фраза. Якщо ви віднімете інфляцію, то на руки з 3200 ви сьогодні матимете 200, навіть не 2,5.
Зрозуміли ваші розрахунки. Дякуємо. На зв'язку з нами був політичний експерт Валерій Клочок і колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко.